En tiu tago, ciam la Eternulo parolis al Moseo en la lando Egipta, la Eternulo diris al Moseo jene: Mi estas la Eternulo, diru al Faraono, regio de Egiptujo, cion, cion mi diras al vi. Kai Moseo diris antaŭ la Eternulo: Jen mi havas ne lertajn lipojn, kiel do Faraono min aŭskultos?